știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Astăzi v-am pregătit patru subiecte care ne vor arăta cât de ciudată este lumea religioasă. Primul subiect ne duce la Vatican, în Biserica Sfântul Petru, unde vom aborda cea mai grea întrebare. A fost Petru într-adevăr înmormântat la Roma? Se află mormântul lui în Vatican? Au fost găsite osemintele sale? Pot spune doar atât, că a te îndoi de prezența apostolului Petru la Roma înseamnă să te îndoiești de legitimitatea Bisericii Romane. Al doilea subiect ne duce în Germania, la Catedrala din Köln, sau Catedrala construită de diavol, sau Catedrala magilor, cum îi se mai spune. Este al treilea cel mai mare templu gotic din lume, iar construcția a durat mai mult de 6 secole. Care este motivul acestei construcții pe termen lung? Localnicii din Köln știu sigur că totul se află în intrigile diavolului însuși. Al treilea subiect ne duce în Franța, la Catedrala Notre-Dame din Paris. Ne amintim, în aprilie s-au împlinit 2 ani de la incendiul care a mistuit în flăcările sale o mare parte din acoperiș și odată cu el și monștrii gargui, adăugați în secolul al XIX-lea pe catedrală. O ironie a istoriei sau un semn al lui Dumnezeu, se întreabă mulți. Ce este un gargui? Pentru profani, aceste creaturi grotești sunt simple decorațiuni. Pentru inițiați, ei reprezintă forțele întunecate ce se regăsesc în lumea ocultă. În finalul emisiunii, la rubrica Perspective în lumea religioasă, întrebarea Mântuitorului dacă la venirea sa va mai găsi credință pe pământ, pare că capătă cumva sens. Rămâneți cu noi, începem! La sfârșitul anului 1950, Papa Pius al XII-lea făcea un anunț triumfător la Radio Vatican despre găsirea mormântului apostolului Petru, numit și primul papă al Bisericii Catolice. Tocmai se încheiase o serie complexă de săpături sub Bazilica San Pietro și, după părerea unora, rezultatele acestei cercetări arheologice au dovedit că Petru a fost într-adevăr înmormântat la Vatican. Însă nu toți erau de comun acord. În ciuda acestui lucru, în 2013, Vaticanul se hotărăște și expune pentru prima oară publicului din întreaga lume fragmente din presupusele rămășițe trupești ale apostolului Petru. Însuși Papa Francisc s-a rugat în fața lor. Să negi prezența apostolului Petru la Roma înseamnă să negi legitimitatea Bisericii Romane. Dar a fost Petru într-adevăr înmormântat la Roma? Se află mormântul lui în Vatican? Au fost găsite osemintele sale? Pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament, autorul unui studiu istoric intitulat A fost vreodată Petru la Roma, ne ajută să înțelegem semnificația reală a acestui subiect. Bine ai revenit la lumea religioasă!
Mă bucur să particip împreună cu voi la această emisiune.
Care sunt probele în favoarea tezei că mormântul nu este în Vatican?
De curând, revista Heritage a publicat un articol semnat de 3 cercetători din Italia, vorbesc de Liberato De Caro, Ferdinand Golagrech și Emilio Matriciani de la Universitatea din Salerno și Policlinico di Milano, care neagă prezența oaselor lui Petru în Vatican. Este un articol bine făcut și vreau să subliniez faptul că stampa, că mass media Bisericii Catolice cu toată deschiderea a prezentat articolul acesta. Deci mă bucur din toată inima pentru deschiderea la discuție, chiar dacă subiectul este spinos și poate crea qualche problemă Bisericii Catolice. În articolul pe care îl menționam, de care vă spuneam, cei 3 cercetători subliniază faptul că Mormântul, într-adevăr, se află în Roma, dar nu în Vatican, ci în catacombele Marcelino și Pietro. Am văzut aceste catacombe, nu sunt foarte departe de locul unde locuiesc. Sunt anumite probe destul de interesante în favoarea acestei ipoteze. Faptul că la data morții, presupusei morții a lui Pietro la Roma, acolo se afla circul lui Caligula, mai târziu a devenit circul lui Nero și ar fi fost imposibil ca un deținut de drept comun, un străin evreu, să fie mormântat chiar în mijlocul circului. Faptul că unde sunt catacombele Marcelino, acolo este un mausoleu dedicat mamei Elena, mama lui Constantin cel Mare, și există o piatră pe care este scris că oasele au fost puse alături de mormântul lui Petru, apostolul. Deci, iată, sunt mai multe elemente care ar indica că mormântul, că oasele lui Petru au fost puse în locul acesta. Și cei trei cercetători sublinează lucrul acesta, contestând varianta oficială a Bisericii Catolice.
Ce spun mărturiile arheologice?
Adevărata întrebare cred că nu este unde este mormântul, ci dacă este mormântul. Pentru că dacă este în Roma, contează mai puțin locul. Dacă nu este în Roma, atunci poate să fie o problemă mai serioasă. Sunt mărturii care confirmă că Petru ar fi venit la Roma. Mă refer la anumite mărturii ale părinților bisericești. Mă refer la săpăturile arheologice făcute, așa cum ați menționat, și de care voi spune câteva cuvinte puțin mai încolo, care atestă, au fost descoperite oase care se presupune că sunt oasele lui Petru. Dar în același timp sunt și mărturii care contestă că Petru ar fi venit la Roma. Faptul că Biblia nu menționează nicăieri prezența lui Petru la Roma, nici o epistolă, nici o evanghelie. Evanghelia nu puteau să prezenteze lucrul acesta, dar niciuna din scrierile Noului Testament. Părinții bisericești din primele secole, din primul secol, de exemplu, Clement Romanu face o aluzie foarte, foarte fină, fără să spună nimic cu privire la venirea lui la Roma. Apoi, prima mărturie mai important apare la începutul secolului al doilea, apoi a treia la sfârșitul secolului al doilea, și mergând înainte încep să se înmulțească mărturiile. Deci, în mod normal ar fi trebuit ca mărturiile cele mai multe să fie la data petrecerea evenimentului și apoi să scadă cu trecerea timpului. Aici este o ordine inversată. Cât privește mormântul în Vatican, foarte repede spun două cuvinte, că săpăturile au început în 1925 pe vremea papei Pio al XII-lea, a fost blocate imediat cu motivul ca să nu tulbure somnul apostolului, principiului apostolilor. Au fost reluate în 1940 până în 1951 de Antonio Ferrua și o echipă de arheologi care, precizez, nu au descoperit nimic. Au făcut rapoarte, au fost scrise cărți, au fost studii și au spus că nu a fost descoperit mormântul apostolului, nu au fost descoperite oasele apostolilor. Vine Margherita Guarducci, care este o profesoră arheologă, descoperă probabilmente ceea ce de fapt dorea să descopere, descifrează o scris care era pe un perete și în scrisul acesta se spune că Petru ar fi aici, dar imediat Antonio Ferrua, care a lucrat 10 ani de zile la săpături acolo, spune: inscripția aceasta nu este tradusă bine, poate fi tradusă, Petru nu este aici, și contestă. Iată, au fost săpături, îndrăznesc să spun, dictate oarecum de interese din aceeași biserică, arheologi de înalt prestigiu, unii n-au găsit nimic, alții au găsit, apoi în momentul în care au găsit, ceea ce a fost găsit a fost spus în dubiu. Margherita Guarducci vine cu descoperă oasele într-o casetă pe care de fapt Antonio Ferrua o găsise mai înainte și caseta era goală la data lui, acum este plină cu oase pe vremea lui Margherita Guarducci, deci ceva timp după aceea, și în casetă se aflau oasele care aparțineau craniului unui bărbat. Aceasta era o problemă foarte serioasă, întrucât, potrivit tradiției, craniul apostolului Petru se afla în biserica Sfântul Ioan din Lateran. Deci iată că Petru presupusele oase ale lui Petru avea dintr-o dată două capete. Deci au fost probleme și continuă să fie probleme acestea, pentru că cele două capete sunt încă sunt ochii noștri. Care din cele două este adevărat, care din ele este un fals? Iată sunt întrebări care rămân în aer încă.
Despre implicația dogmatică. Care este implicația dogmatică?
Deci un lucru este foarte simplu, că creștinismul nu stă pe mormântul lui Petru, ci pe mormântul lui Iisus Hristos, care din fericire este un mormânt gol. Și faptul că avem un mormânt gol la temelia credinței noastre arată că noi avem speranță că cel care a plecat la ceruri se va întoarce să ne ia acasă.
Mulțumesc mult pentru această corespondență. Ne vedem și cu altă ocazie, cu altă emisiune. Noi mergem mai departe, în Germania, la catedrala, la celebra catedrală din Köln, sau, cum mi se mai spune, catedrala magilor sau catedrala construită de diavol. În mod cer, catedrala din Köln, construită în stil gotic, patrimoniu mondial UNESCO, este o adevărată bijuterie arhitectonică, însă și un loc plin de legende bizare. Este al treilea cel mai mare templu gotic din lume, iar construcția a durat mai mult de 6 secole. Care este motivul acestei construcții pe termen lung? Localnicii din Köln știu sigur că totul se află în intrigile diavolului însuși. Despre istoria și legendele acestei catedrale comentăm cu pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați venit la Lumea Religioasă!
Bun găsit! Profit de ocazie să-l salut pe colegul meu de la Roma și mă bucur că lucrează în continuare în domeniul acesta al istoriei biserice.
Catedrala din Köln sau Catedrala Diavolului, catedrala construită de diavol, de unde această denumire? Atunci când dai pe Google și vrei să faci o călătorie, îți apar și aceste titulaturi.
Bine, astea sunt aspecte comerciale, colaterale.
Sunt comerciale, dar să-l atașez pe diavol de o catedrală?
E foarte interesant.
Haideți să vedem de ce.
E foarte interesant de observat că pe parcursul evului mediu, cel puțin, dar din perioada Renașterii încoace, a fost o continuă luptă între artiști și cei care au comandat lucrările, mai ales marile catedrale, cum e San Pietro și Catedrala din Köln și Notre-Dame și așa mai departe. Artiștii au vrut să-și impună viziunea lor artistică. Ne aducem aminte și de Michelangelo, cu toate luptele pe care le-a avut cu diversi lui clienți, papi și așa mai departe. Pe de altă parte însă, să nu uităm că de-a lungul secolelor creștinismul, prin sincretismul pe care l-a practicat încă de la început, a adunat tot felul de, nu doar dogme, care nu sunt deloc creștine, ci fac parte din moștenirile altor culturi, dar și imagini. Pentru că o construcție de felul acesta, în viziunea artistului, se vrea împodobită. Și atunci ia de unde îi se pare că este interesant. Iar cei care le-au comandat probabil n-au dat atâta atenție fiecărui element. De exemplu, aici la Köln, ceea ce scandalizează cel mai mult sunt niște imagini obscene. Asta este.
Pe fațada clădirii.
Da, da, pe fațadă. Da. Adică te plimbi prin piață pe acolo și dacă știi unde te uiți, poți să le vezi. Ceea ce este cel puțin bizar, adică un locaș de cult unde se aduce închinare lui Dumnezeu cu astfel de imagini, șochează. Apoi legendele cu diavolul și așa mai departe.
Că arhitectul ar fi fost chiar inspirat de diavol.
Da. Aș spune ceva foarte dur, că nu sunt atât de impresionat de imagini de genul acesta, că nu se găsesc numai pe catedrala din Köln, ci și în alte locuri celebre, cât mai degrabă de construcția în sine, care nu are niciun fel de aderență la imaginea biblică a locului de închinare.
De ce spuneți asta?
Pentru că Biblia o spune foarte clar, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare, să nu te închini înaintea lor, ori astfel de edificii sunt somptuoase și sunt, cum să spun, aglomerate cu astfel de imagini pe care întemeietorul religiei creștine le condamnă. Încă înainte de creștinism, închinarea la astfel de imagini era condamnată. Așa că pe lângă toate celelalte, ce mai contează, unele mai,
o legendă,
mai scandaloase, așa. Legenda, știți cum e. Fiecare lucru din ăsta care a cerut multă muncă și care a durat foarte mult s-a încărcat și cu legende. Cert este că toate edificiile astea care sunt vizitate de milioane de oameni au fie niște legende pioase, cum e vorba de, cum era în știrea precedentă, cu mormântul lui Petru, fie niște legende de astea mai licențioase, așa cum se vorbește aici la Căln. Cert este un lucru pentru mine, privind din perspectivă biblică. Omul poate să închină lui Dumnezeu oriunde. N-are nevoie de măreția strivitoare a unei catedrale gotice, de altfel acum ea nu mai slujește de închinare, ci mai mult obiectiv turistic. Omul n-are nevoie de astfel de construcții somptuoase și strivitoare, ci
așa
să-și îndrepte gândul spre Dumnezeu și...
Lumea religioasă, lumea creștină este marcată de astfel de monumente deosebite, dar care au atașate legende și parcă legendele nu ne-ar deranja. Însă, catedrala din Köln este făcută special să adăpostească osemintele magilor. Sunt acolo, nu sunt acolo?
Am dubii serioase că cineva poate să certifice că dacă există acolo niște oseminte, sunt ale magilor. Și apoi mi se pare bizar ca într-o catedrală creștină să fie îngropați niște păgâni. Apropo, magii nu erau deloc creștini. Erau astrologi. Dumnezeu, însă, care nu face deosebire între oameni, le-a descoperit și lor. Și culmea este că acești păgâni, așa cum îi numim noi, au fost mai dispuși să îl întâlnească pe pruncul de curând născut decât cei care ar fi trebuit să îl aștepte. Sunt multe bizarerii și în iconografia și în construcțiile monumentale ale creștinismului de-a lungul celor 2000 de ani de istorie.
Rămâneți cu noi pentru că urmează un alt subiect pe care vă invit de asemenea să-l comentați. În luna aprilie, în 2019, o veste tristă zguduia lumea. Catedrala Notre-Dame din Paris era în flăcări. După ore întregi, pompierii au reușit să salveze în întregime structura edificiului, dar o mare parte din acoperișul clădirii a fost distrus. Cu această ocazie, presa, istoricii și comentatorii ne-au amintit că acoperișul de la Notre-Dame, construit vreme de un secol, împreună cu impozanta turlă săgeata, nu datează de fapt decât din secolul XIX și că nu făceau parte din edificiul istoric. Turla înaltă și ascuțită, ca și toate acele celebre statui de monștri din Streașină, Gargui, au fost adăugate la refacerea clădirii. Comentariul Europei Libere sugerează un soi de ironie a istoriei. Gargui și tot ce s-a mai adăugat în secolul XIX a fost mistuit în incendiu. Asta să fie simbolul ars, ocultul nou adăugat bisericii vechi, ce este un gargui, deși cea mai frecventă explicație a garguiului este că alungă răul, cercetătorii oculți sunt de părere că adevărul este mult mai profund. Dacă pentru profani aceste creaturi grotești sunt simple decorațiuni, pentru inițiați ei reprezintă forțele întunecate ce se regăsesc în lumea ocultă. Pastorul Valeriu Petrescu este aici și face puțină lumină.
Nu știu câtă lumină. E un subiect care merită o meditație mai profundă. De ce monumente creștine sunt împodobite cu diverse decorații care n-au nimic creștin și care n-au nimic real? Hai să zicem că și-au imaginat cei care au ridicat aceste edificii imagini din lumea cerească, îngeri. Mă rog, asta încă mai merge, deși nimeni n-a văzut și e clar că e doar rolul imaginației. Dar să adaugi, așa cum se întâmplă la Catedrala Notre-Dame, figurile alea de, în general, da, sunt feline cu chip
chiar în
ecranul din
spatele nostru,
da,
și vedem această
chip umanizat și foarte fioroase, așa, să adaugi astfel de imagini. chiar dacă legendele spun că ei feresc de rău, mă întreb de ce ar trebui ferită o clădire dedicată închinării lui Dumnezeu de niște statui oribile, sau, mă rog, artistic vorbind, nu discut aspectul acesta, ci ca semnificație, și nu și-ar păzi Dumnezeu locașului. De ce nu l-ar păzi credincioșii? De ce...
Tocmai de aceea oamenii se întreabă, iată, a ars clădirea din nefericire, dar nu absolut tot, ci tot ce s-a adăugat în secolul XIX, inclusiv acești monștri de piatră, gargui. Da. Și iată, judecata lui Dumnezeu sau ironia istoriei. Da, istoricii spun, este ironia istoricii,
Dumnezeu
oamenii credin.
Dumnezeu nu pedepsește în felul acesta, că dacă ar face asta, mă tem că n-ar prea rămâne
multe
ființe vii pe pământul ăsta, mă refer la oameni. Cât despre clădiri, o mulțime ar putea să intre în categoria asta. Astea sunt superstiții care, iarăși, n-au nimic creștin în ele.
Exact. De ce?
De ce? De ce? Pentru
de ce le asociem cu locuri care ar trebui să-L reprezinte pe Dumnezeu? Vorbim despre catedrale.
Da.
Ar trebui să reflecte realitatea, adevărul.
Pentru că oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu, nici nu se străduiesc să facă asta, pentru că în locul unei surse sigure, care este cuvântul lui Dumnezeu, Alex meargă în zona legendelor, a tradițiilor de tot felul, nu doar religioase, și imediat alunecă în superstiții, pentru că teama ancestrală a oamenilor din totdeauna de necunoscut are un stil foarte ciudat de a se întoarce împotriva lor, și în timp ce oamenii apelează la Dumnezeu pentru ajutor, sunt dispus să se ducă în zone de astea extrem de obscure. Satana nu vrea ca oamenii să nu se ducă la biserică, de exemplu, ci vrea să ducă acolo și să găsească ceea ce n-ar trebui să caute niciodată. În loc să-L găsească pe Dumnezeu, să găsească tot felul de obiceiuri, de tradiții, de imagini, de lucruri care, în loc să-i apropie de Dumnezeu, îi îndepărtează, pentru că le creează în minte o imagine deformată, uneori caricaturală, a lui Dumnezeu.
Satana cu ale lui, însă, și oamenii sunt, știți, deschiși să facă astfel de adăugiri, astfel de lucruri, și nu să ne gândim, de exemplu, la generațiile viitoare, cum ne creștem copiii. Următoarea rubrică este despre asta. În finalul emisiunii, pastorul Ovidiu Băluță, la rubrica Perspective în lumea religioasă, ne reamintește dilema Mântuitorului. La venirea sa, va mai găsi credință pe pământ? Urmărim, revenim și comentăm.
American Worldview Inventory 2021 este un studiu al filozofiei vieții asupra adulților realizat de Arizona Christian University. Recentul studiu este valoros pentru că el compară filozofia de viață a patru generații. Aceste patru generații sunt următoarele. Prima, millennials, generația născută între 1984 și 2002. A doua generație, generația X, cei născuți între 1965 și 1983. Apoi, baby boomers, cei născuți între 1946 și 1964. Și constructorii, cei născuți între 1927 și 1945. 16% dintre mileniali cred în mântuire, comparativ cu 50% din generațiile mai vechi. De asemenea, doar 26% din generația X și 16% dintre mileniali cred că dacă și-au mărturisit păcatele și l-au acceptat pe Iisus ca Salvator, vor avea parte de răsplata creștină a mântuirii, comparativ cu aproape 50% din generația dinaintea lor, a descoperit acest studiu nou. Cercetătorii au descoperit de asemenea că printre alte generații recente, milenialii au mers mai departe în ceea ce privește tăierea legăturilor cu punctele de vedere creștine tradiționale și cu învățătura biblică normativă. Studiul spune că 90% dintre constructori cred că trebuie să-i tratezi pe ceilalți așa cum vrei ca ei să te trateze pe tine, adică regula de aur, în timp ce mai puțin de 50% dintre mileniali sunt de acord cu acest lucru. În plus, 43% dintre mileniali au declarat că fie nu știu, fie nu le pasă sau nu cred că Dumnezeu există, în comparație cu 28% dintre cei din generațiile anterioare. Studiul a constatat de asemenea că, în general, americanii mai tineri sunt semnificativ mai predispuși decât cele două generații anterioare de a îmbrățișa horoscopurile ca ghid și karma ca principiu de viață și de asemenea de a accepta evoluționismul. Așadar, studiul ne lasă concluzii clare. Generația cea mai tânără, în comparație cu generațiile mai vechi, are o scădere dramatică a credinței. Tendința este ca aproape unul din 10 să mai creadă și să adopte valorile creștinismului. Dacă așa stau lucrurile, ne întrebăm inevitabil ce se va întâmpla după generația celor născuți în jurul anilor 2000. Întrebarea Mântuitorului dacă la venirea sa va mai găsi credință pe pământ, pare că se împlinește exact în aceste zile.
Pastorul Valeriu Petrescu este încă aici la Lumea Religioasă. Așadar, iată o întrebare a Mântuitorului, ne pregătim de concluzie. Cum răspundem Mântuitorului pe de o parte, pe de altă parte, cum s-a văzut lumea religioasă prin tot ceea ce am prezentat astăzi?
Dacă va găsi credință, cu siguranță da. Întrebarea este câți credincioși vor fi? Și nici asta nu e întrebarea, de fapt, importantă, ci întrebarea este eu voi fi credincios la momentul acela sau la momentul sfârșitului vieții? Cred că asta este întrebarea care trebuie să preocupe pe fiecare dintre cei care ne uităm cu atenție la lumea religioasă azi, care, așa cum ați văzut, arată foarte ciudat, divers și complexă în același timp. Pe de o parte, creștinismul istoric care pare să-și fie epuizat resursele, pe de altă parte, atacul foarte puternic al credințelor orientale și, mă rog, dintotdeauna în Biblie ce venea de la răsărit era dubios, iar pe de altă parte, o confuzie generalizată în care societatea umană trăiește și din care nu se poate ieși decât îndreptându-ne spre Cuvântul lui Dumnezeu.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună, vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa și vă doresc numai bine.